Colloqui. Dobro večer, mlado in malo manj mlado Colloqui poslušate. Petek je na 14 dni čas za naše druženje in ravno na današnji večer 13. februarja je tako. No pa zdaj v tem trenutku datuma nisem izpostavila zaradi vraževerja nekaterih in petka 13. ampak zato, ker se je ravno danes končalo izpitno obdobje. Čestitke vsem za opravljen prvi semester, verjamem, da so tudi molitve kdaj še kako prav prišle. Če pa kaj ni uspelo, dragi moji, bo pa drugič in tretjič. Pa dobro je uzavestiti tudi to, da molitev brez učenja ne bo prinesla rezultatov. Šele, ko boste dali vse od sebe, bo šlo. Tako pač je. Skratka, veselo v nov semester, polni zagona in dobre volje, še prej pa v naše nocojšnje druženje s katoliško mladino. V naši družbi sta Ana Marija Kričaj in Mirjam Burgar, obe s katoliške mladine. Lepo pozdravljeni.
Ja, hvala, enako pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ana Marija, ti si nova koordinatorka programa POTA, Mirjam, ti pa skrbiš za stike z javnostjo, obe sta pa nocoj z nami, ker imate v ponedeljek 16. februarja na katoliški mladini dan odprtih vrat. Najprej prvo in zelo pomembno vprašanje, komu jih boste na široko odprli?
Dobrodošli so čist vsi, ko jih zanima, ko boste mogoče prišli prvič na katoliško mladino, ko bi radi res doživeli kak pogovor, klepet, spoznali naše programe, se podružili. Dobrodošli res čisto vsi, ko imate čas.
Rekla si, dobrodošli tisti, ki imate kakšno zanimanje. Kakšna zanimanja pa naj imajo tisti, ki vas bodo obiskali?
Katoliška mladina ima zelo veliko programov in se mi zdi res, da se za vsakega nekaj najde. Predstavili so v bistvu program POTA, program IGNIS, Do nebes, RAFA Worship, pa Taizé, tako da bo res za vsakega, mislim, da se bo nekaj najdlo.
Kako pa boste predstavljali vse te programe? Kako bo potekal ta dan v bistvu?
Podrobnejše informacije glede ur si lahko pogledate na naših socialnih omrežjih in bo urnik sam kmalo objavljen, ampak
tiste...
spoznavanje programa naj bi pa potekalo tako, da se vsak program posebej predstavi na nek čisto unikaten način. Naprimer, Do nebes bo imela Brina Rednjak, voditeljica podcasta, z mladimi dekleti nek Bible study, malo bojo prebrale, naj bi delale prayer board, Taizé bo imela molitev, skupnost Rafa bo imeli skupaj slavljenje, IGNIS bo spoznaval katekizem, POTA pa bo imela še posebej unikatno.
Program POTA bomo probali na malo bolj tak zabaven način predstaviti lepoto misijonov, zakaj pa če je dobro, da mladi grejo misijone in bomo pripravili tudi kak POTA bingo. Potem bomo delili vse te glory storije iz misijonov, vse lepe zgodbe, ko so se tam zgodile, pa na tak interaktiven način, da lahko mladi spoznali misionarje ali pa misijone. S kakimi delavnicami tudi imeli bomo fotokotiček za rekviziti, ko smo prinesli stvari iz različnih držav, se bodo lahko slikali. Pa pol bo v bistvu vsak lahko dobil mali izziv za vsak dan, da pač bo upravil kako dobro delo tudi tukaj, da bomo misionari tudi doma.
Torej, priprave so kar v polnem teku. Kaj to pomeni za vas, ki ste že del katoliške mladine? Kako dojemate te priprave?
Jaz mislim, da smo polni navdušenja. Že nedolgo nazaj, mislim, da na začetku študijskega leta, ko se je zgodil nek podoben dan, smo bili veseli, kako veliko mladih nas je obiskalo. Morda si želimo, da bi prišel še kakšen na novo, malo več ljudi. Prav tako bomo imeli skupaj sveto mašo, molitev rožnega venca za molitev po namenih mladih. In pa še posebej bomo imeli krofe. Krofe imamo kar veliko, tako da res komaj čakamo, da pride čim več mladih, da jih spoznamo, da se pogovarjamo. Tako da smo kar polni pričakovanj in navdušenja.
Omenila si že, da si lahko o urah pogledajo natančneje, pa vendar me zanima okvirno, od katere do katere ure je dan odprtih vrat, tako da si vedo organizirati dan.
Ja, se pravi, začeli bomo ob 9. zjutraj in potem se bodo lahko družili vse do 8. ure zvečer.
Aha,
se pravi, čez cel dan bodo razporejene delavnice.
Torej, res dan odprtih vrat. Koliko ljudi pa lahko sprejmete? Samo toliko, da verjetno ni fajn, če so vsi naenkrat, da se malo razporedi masa, a ne?
Ja, definitivno. Še vseeno, katoliška mladina ni ravno največji prostor, kar jih imamo. Sedaj tako, seveda povabljeni skozi cel dan, pa dajte se razporediti, ne vem, če vas kateri program malo bolj zanima, ali če bi prišli samo na mašo, so še kapela je malo manjša, ali samo malo na pogovor za 15-20 minut pokrov. Drugače, ja, se bo najdel prostor, tudi če nas bo malo več.
Krasno, to zagotovo se pa malo stisnete, pa gre, a ne?
Tako je.
Omenili sta kar nekaj programov Pota, Ignis do nebes. Mogoče bi pa, tako da malo približamo našim poslušalcem, omenili oziroma skušali orisati, kakšne zadolžitve čakajo nekoga, ki se bo odločil, kaj se išče pravzaprav, kakšne ljudi s kakšnimi darovi in talenti.
V bistvu išče se čist vsakega, ko je pripravljen pač podariti svoj čas, svoje talente drugim ali pa zasluženje, da jih res izkoristi, ker pač verjamemo, da je res vsak mlad ima podarjenih velik talentov in je tudi pač poslanstvo katoliške mladine, da mlade vodi bliže Kristusu in pač se res spodbuja tudi, cela katoliška mladina spodbuja mlade, da res lahko pač te svoje talente izkoristijo, tako da tudi pol pač pomagajo, ne, oziroma te usmeriti, kjer program je bil najbolj primeren za tebe ali pa kje bi se mogoče najbolj našel.
Torej ponujate tudi kakšno takšno vodstvo oziroma mentorstvo, da se vsak mlad, ki bi bil pripravljen sodelovati, lažje najde v vaših projektih.
Ja, prav tako pri nas Lucija Ždevko, ki bi bila sicer mogla biti danes tukaj, je odgovorna pri nas na novo za prostovoljce že dobro leto, tako da predvsem ona potem kontaktira z njimi, jih navezuje s koordinatorji, ki jih potem naprej usmerjajo. Ampak tudi fokus dneva je res to, no, ali želijo biti naprej prostovoljci tako sodelovati, ali se samo udeležiti nekaterih programov skozi leta ali samo, da nas malo bolje spoznajo.
Kaj pa, ko nekdo spozna, da bi želel postati vaš član oziroma vaš prostovoljec, aj to se potrebno kaj upisati?
Lahko se upiše. Mislim, da je dostopen kakšen obrazec, kontakt na spletnih straneh, lahko se kontaktira katerega koli od nas, če posebno vejo, naprimer, Ano Marijo za Pota. Drugače prijave tudi poteka za posebne stvari skozi leto že, tako da si lahko pogleda, naprimer, za Pota, mislim, da so že zaprta na žalost, tako da drugo leto. Ampak drugače vsakega lahko vpraša. Bo pa Lucija tudi tam cel dan, tako da lahko tudi z njo malo več kontaktirajo v povezavi s prostovoljstvom. No.
Ana Marija, ker si ti nova na mestu koordinatorice programa Pota, pa verjamem, da naši poslušalci kar dobro ali pa vsaj malo poznajo ta program, ampak vsak nov duh, nov človek na takšnem mestu pa prinese novo vsebino. Kako misliš, da boš ti popestrila svoje koordinatorstvo? Kaj boš dodala?
Ne vem, se bomo prepustili svetmu duhu, pač, da bo on vodil to koordinatorstvo, pa če sem potrudila, kolikor se da, res, sem bila letos na misijo na Madagaskarju in pač res pol vidiš, kaj zares šteje, pač ti odnosi z ljudmi, vsakmo človekom, pač res želim, da bi vsak, ko bi šel na poto, da bi res imel eno tako lepo izkušnjo, da bi ga izoblikovala, pa tudi, da bi pač najdo res eno tako skupnost, ko se podpira. To res pač mi zdaj najbolj te odnosi drug z drugmo, pa da lahko res daš neki delček sebe tistim, ko te rabijo.
Mirjam, stiki z javnostjo so pa danes precej drugačni, kot so bili recimo 5 let nazaj, pa bog ne daj, da rečemo 10 let nazaj, a ne? Stvari so se kar spremenile. Kakšen izziv je to danes zate?
Pravzaprav kar velik, še posebno, ker se še vedno štejem za kar mlado, tako da še sama ne poznam dobro teh področij in ne poslušam ravno radija in ne berem ravno toliko člankov, sem bolj na socialnih omrežjih, ampak že preko mojega študija zelo, zelo dobro spoznavam medije in odnose z javnostmi. Tako da mislim, da je trenutno naš cilj meni in katoliški mladini, da izboljšamo naše poznanstvo preko radijev in člankov, tako da se bom trudila, da se tukaj neki odnosi izboljšajo in da morda še malo več mladih začne kaj prebrati ali poslušati.
Kaj je pa po vajno največja dodana vrednost, ki jo mlad človek dobi, če pride k vam kot prostovoljec?
Jaz bi definitivno rekla, da ena dobra in zelo taka kvalitetna skupnost, ko pač res veš, da si z mladimi, ko imajo pač isti center oziroma pač ko je center Bog in si mi zapol pač res vse iz tega izhaja, iz pač te ljubezni do Boga in pač so res čist drugačni odnosi kot kjerikoli drugi skupnosti. Mislim, da smo res povezani, pa, ne vem, pač čist vsakmo se lahko pogovarjaš, zbližaš in pač je res lepo videti, no, pol, kaj iz tega nastaja.
Ja, se definitivno strinjam z Ano Marijo. Odnos in skupnost in nek občutek pripadnosti se definitivno pozna na katoliški mladini. Prav pa tako menim, da se za vsakega nekaj najde. Toliko različnih programov imamo, da če že misliš, da nekaj ni zate, pa povej, predlagaj, se bo najdel še neki, se bo naredil še neki, ampak drugače smo že kar raznoliki, tako da imam občutek, da se res vsak lahko najde v nečem, pomaga ali pa samo pride, zadiha in se približa Bogu.
Pa res nekako lepo rastete, taka homogena zmes, ki se veča in je nalezljiva ta vaša dobra volja in zagnanost pa energija. Dobro, a imate pa morda kakšno konkretno lepo zgodbo, ene take rasti ali pa kakšne osebne zgodbe, lahko je vajna, lahko od kolegov, kolegic, ki so prišli k vam, pa ste res opazili eno tako spremembo potem, ko so prišli k vam, da so pa kar zažareli ali pa kaj podobnega?
Lahko govorim o sebi. Jaz sem imela zelo lepo pozitivno izkušnjo s katoliško mladino. Sama sem se najprej udeležila poletnih kempov. Bila sem v Olimjah. Mislila sem, da ne bom najdla nobene dobre družbe, nobenih ljudi, ki ima Jezusa radi ali se še malo iščejo na tem področju. Tisto leto je pa veliko stvari spremenilo. Bilo je veliko mladih, ki smo se iskali, ki smo morda tudi že čutili to, da nas ima Jezus rad, da ga imamo mi radi. In potem sem mislila, da je to. Grem na kemp in tukaj sem nekako zaključila. Potem pa me je katoliška mladina kar malo potegnila vase. Pravzaprav sem se potem začela udeleževati Večerov plus. To je adoracija, slavljenje z različnimi pevskimi glasbenimi skupinami. Potem sem bila tam prostovoljka kar naenkrat in potem sem začela delati v pisarni, se začela udeležati še drugih stvari, postala birmanska animatorka, kjer sem srečala še ogromno mladih z norimi, dobrimi, tudi žalostnimi zgodbami in sem res zadovoljna, da lahko sodelujem pri nekem takem projektu katoliške mladine, pri vseh teh zgodbah in biti majhen delček pri zgodbah teh mladih. Tako da res, res sem vesela, da sem prišla na tisti kemp in da se je potem vse odvijala tako
spontano naprej.
Ja, čisto božja volja.
Ana Marija in Mirjam, ko vaju takole poslušam, se mi zdi, da je katoliška mladina predvsem en prostor, ki ponuja eno varno zavetje, pa dobro družbo. A sem zgrešila ali sem prav povedala?
Čisto prav.
Krasno in za konec morda še, kakšno sporočilo bi poslali vsem, ki zdaj le ob našem pogovoru še malce premišljujejo, a bi se odpravili v ponedeljek na vaš dan odprtih vrat od 9. do 20. zvečer ali bodo raje kako drugače preživeli dan?
Ja, jaz bi rekla, da res prite čisto vsi, pač kar je res to čisto centru Ljubljane, pa res ne bo vam žal, no. Ker tudi mi sami je res zelo lepo, no, ko res, ko si v Ljubljani, lahko prideš kadarkoli tja in se zmer toliko sprejet, kava je, čaj bo, krofi bojo, dobri ljudje bojo in smeta te bo res lahko napolno ta dan.
Ja, res ne vas ne bo strah, sram ali tudi, če ste malo sramežljivi, tako kot jaz, pridite, vedno bo nekdo vesel, vas bo lepo sprejel, se vam nasmejal. Tudi, če prijete samo po krof in na hiter klepet ali malo spoznati katerega od programov, vsi vas bomo zelo veseli. Če imate kakršnokoli vprašanje, kakršnokoli lepo misel ali svojo zgodbo za podeliti, dobrodošli in že komaj čakamo, da se v ponedeljek vidimo.
Krasno. Mirjam in Ana Marija, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Zdaj pa hitro nazaj k pripravam za ponedeljek. Vse dobro in lepo.
Hvala. Najlepša hvala.
Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Upamo, da smo koga z gostjama Ano Marijo Kričaj in Mirjam Burgar nagovorili, da v ponedeljek 16. februarja obišče dan odprtih vrat katoliške mladine, ki bo od 9. do 20. ure na Jurčičevem trgu 2 v Ljubljani. Tam boste mladi spoznavali programe in imeli možnost spovedi, tudi pogovora, se predvsem družili in skupaj molili. Torej nam ne preostane drugega, kot da gremo 16. februarja na dan odprtih vrat katoliške mladine, a še prej jutri na našo pustno sobotno iskrico oziroma pustni ples z dobrim namenom, ki bo ob 14. v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava. Se že veselimo srečanja z vami. Zdaj pa samo še hvala za nocoj, spoštovani poslušalci. Čez 14 dni se ponovno srečamo v kolokviju. Tudi takrat vas pozdravim, Maja Morela Čuk.
Kolokvij.